Jeho román Muž, který stál v cestě, se stal bestsellerem. Přitom o Františku Krieglovi se dozvěděl až v roce 1977. Ve stejný rok, kdy mu oznámili, že talent netalent s tímhle kádrovým posudkem na famu ani náhodou. Tak emigroval a vystudoval film a fotografii na univerzitě v Kolíně. Jako scénárista a režisér tvrdošině odmítá jakékoliv úpravy scénáře a zjevně mu nevadí, že přichází občas o velké peníze i kariéru. Ivan Fila žije dnes na střídačku ve Frankfurtu, v Los Angeles a v Praze. A teď je mým hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Děkuji za pozvání. Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Fachecí.
Osobnost Plus.
Tak jak už jsem řekla, pane Fílo, Muž, který stál v cestě, se stal velmi dobře prodávanou knihou, tak kdy konečně bude ten film?
Oh, to je otázka, to jste bodla do vosího hnízda. Mohu říct, že se mi podařilo vlastně včera večer ten film víceméně dofinancovat a přesto vám nemohu říct, jestli ten film vznikne. Jsou tady různé zádrhele, jsou tady různé produkční konstelace, které bohužel nejsou momentálně moc příznivé. A já za ten film bojuju 3 roky a samozřejmě je přání nás všech, a už je nás hodně, nejen herci štáb, ale máme spoustu podporovatelů i investorů, kteří do toho filmu dávají docela velké peníze, které se na základě té knihy podařilo sehnat, ale je to možná také dané specifickým českým prostředím.
Ale jestli mohu, co jsou to ty produkční konstelace, které vám nepřejí?
No tak takový projekt nemůžete dělat jako konfekční dílo. Musíte ho dělat srdcem. Musíte se do toho ponořit a musíte pro ten projekt pracovat a dát mu všechno. A
když, to je váš případ, ne?
To jo, to, můj případ to je, ale bohužel není to případ jiných nebo jiného. A tím pádem se ten film úplně zbytečně ohrožuje a nás to všechny mrzí a snažíme se to zvrátit, aby ten film se příští rok mohl skutečně natočit.
Ale vy jste scénáristou pro ten film, ale taky režisérem plánujete být. To znamená, že vám to kazí někdo jiný.
Ano.
A kdo tedy?
Já to nechci úplně tak rozebírat, to možná není vhodné místo na tohle, ale je do toho zapojených už hodně lidí a jsme z toho hrozně nešťastní, jak se to protahuje, protože vlastně si vemte, že jsem scénář odevzdal před 2 lety a ten scénář měl jako velký úspěch a dostali jsme podporu od fondu kinematografie, od České televize, která se ukázala velmi velkorysá. Dostali, teď jsem nedávno vybojoval víceméně s pomocí Agněšky Holland dost vysokou podporu na Ukrajině a máme slovenského koproducenta, kde to taky vypadá velmi dobře.
Teď je jenom na nás, abychom si našli tedy to místo v tom řetězu, kde to nevypadá dobře.
Ano, a ten řetěz, to místo je docela klíčové, protože někdo o tom rozhoduje, jak se co bude dělat a i na tomhle místě potřebujete lidi, kteří to srdce
takže
mají.
Takže producent?
Tak nějak, no.
No to jste mohl říct rovnou. No, tak. Ne, ale já myslela, že ten tým, včetně producenta, si vybíráte.
No, tak tady to bylo naopak. Producent oslovil mě, jestli bych měl zájem tuhle látku zpracovat a to jsem samozřejmě měl, protože to téma mě velmi lákalo a František Kriegel byl v té době prakticky neznámá osoba v české společnosti.
V jaké době?
No tak před 3 lety, když jsem...
To nemyslíte vážně?
No ano, je to tak, až ta kniha skutečně pomohla jeho jméno šířit napříč českou společností a dokonce jsme nějak zjišťovali známost toho jména a před tou knihou to bylo možná nějakých 25% a po té knize potom, vlastně to teď rok, co vyšla, tak je to už nějakých 65-60%.
No ještě jste si to měli nechat zanketovat, jak se hezky česky říká, po té, co to zaznělo, ta kniha knížka na Českém rozhlase Plus v té večerní noční četbě, protože tam to hodně lidí slyšelo, ale jinak nemám pocit, že by jméno pana Kriegla tady bylo objeveno v roce 2017. To zdaleka ne, myslím si, že záhy po roce 89 už se to jméno dostalo do českého povědomí. Ale to nesouvisí nějak s tím, že vy jste tu knihu napsal bezvadně. Rozumíte?
Ne, to nemyslím. Já jsem měl hodně besed s tou knihou i mezi mladými a skutečně to bylo šokující, zvlášť u mladých lidí nikdo nevěděl, kdo je Kriegl. Už pomalu ani nevěděli, kdo byl Karel Kryl nebo Dubček o 68.
No takže jsme dělali takovou Horákovou.
Prosím?
Zkusil jste Miladu Horákovou?
No, zkusil jsem i Miladu Horákovou.
Trestný,
takových těch mezi 15 a 19 lety už je problém, takže jsme dělali takovou osvětu. Já si, Ježíš, aby to nevyznělo, takže si chci dělat zásluhy, že jsem zpropagoval jméno Františka Kriegla. Samozřejmě se o něm vědělo, ale existuje takový dokument v České televizi, který začíná anketou mezi politiky. A jediný z těch politiků, je to asi 3 roky, je to otázka, kdo byl František Kriegl. Tak jediný z politiků, kdo věděl přesně, co František Kriegl udělal, byl Karel Schwarzenberg. Ostatní to nevěděli.
To si dělal.
Ne, nedělám, ten dokument existuje, podívejte se na to.
Je teď ještě dohledatelný?
Je dohledatelný na iVysílání.
A to by byla situace horší, než jsme mysleli.
Ano, ta realita je horší, anebo tam máte potom takové to černobílé vidění, že jo, byl komunista, takže nechceme o něm nic slyšet.
No, tak on byl komunista, ale to neznamená, že o něm nechceme nic dalšího slyšet. My se k samotnému Krieglovi dostaneme. Spíš mě teď řekněte, pane Fílo, v srpnu 68 vám bylo, jestli jsem to dobře spočítala, 11.
Tak nějak, ano.
Tak.
Nerad to říkám, ale ano.
Co a jak jste v téhle situaci, která tu nastala, vlastně vnímal? Co si sebou nesete v duši od té doby dál?
Tak to je jeden obrázek, kdy my jsme měli tehdy chatu na Točné, dneska už je to Praha, a po 7 dnech jsem přijel s maminkou do Prahy a šli jsme přes most k Národnímu divadlu a proti nám jeli tanky a tenhle obrázek nikdy nezapomenu. Jsem se začal hrozně bát, jsem se k ní přitisknul a to je to, co zůstalo v mé paměti a potom samozřejmě v 11 letech ty věci vnímáte samozřejmě jinak, ale když potom je vám 15, 16, 17, jdete na gymnáziu, chcete studovat na FAMU, tak jste konfrontovaný s tou politickou situací, která tehdy byla tristní, to byly ty úplně šedivý 70. léta normalizace a tam se člověk začíná uvědomovat. Takže se mi stalo, že jsem
se moc dlouho nezdržel.
Já jsem se moc dlouho nezdržel, ale stačilo se na to, abych vyhodil volební komisi z bytu, takže...
Ne, ale to, že jste se prostě v 77. jako relativně velmi mladý člověk prostě rozhodl, že tady vám pšenka nepokvete, což by nekvetla, to oba víme, a prostě jste se sebral a odjel, tak za to vám patří minimálně medal za odvahu. Ale mě by zajímalo, jestli ještě tenkrát v 68. jste se s vašima bavili o tom, co se stalo, o té invazi, a jestli rodiče neměli strach o tom před vámi mluvit, protože takové 11-leté dítě v pohodě může odejít do školy a tam říci, co celé rodině zničí život.
No, tak musím říct, že jsem to takhle jako nevnímal, že bychom se o tom nějak rozsáhle bavili. Spíš to byly takový ty každodenní zprávy, jaká pamatuju se samozřejmě, což mi teď znovu jsem to ožil, nebo oživil v té knize, když ta československá delegace odletěla do Moskvy, nebo někteří byli uneseni, že jo, z František Kriegla, 5 ostatních, a nikdo vlastně nevěděl, co se děje v té Moskvě. Tak to jsem vnímal tehdy, že jako přijedou, o tom jsme mluvili, co se tam stalo, přijedou nazpátek, kdy přijedou, tak to jsem vnímal.
Mimochodem, vy jste musel nastudovat spoustu materiálů k téhle knize. Mm-hmm. To znamená, že v tuto chvíli snad s výjimkou nějakých historiků, vědců, toho víte rozhodně nejvíc o těch lidech, kteří se tam v Moskvě v 68. ocitli. Chování kterého z nich pokládáte za nejodpudivější nebo nejméně statečné nebo prostě ze kterého vám nebylo úplně dobře? Tak.
Já jsem tu knihu postavil, vlastně ono je to napsané jako thriller, takže někteří lidé to skutečně přečtou najednou a je to velmi napínavé. Já jsem to postavil na konfrontaci, vlastně to takový souboj mezi Františkem Krieglem a Gustávem Husákem, kdy oni se znali předtím velmi dobře a kdy vlastně musí se to tak vzít. I historici mi to potvrdí, že Gustáv Husák v dubnu 68 byl vlastně větší reformista než Dubček. On vlastně přišel úplně z neznáma, byl zapomenutý po desetiletém žaláři.
Rozumím, pardon, tomu dobře, že Gustáv Husák pro vás byl ten z té party moskevské, byl ten nejhorší?
Ne? Nejhorší samozřejmě, jak se zachoval Bilak a Indra s tím zvacím dopisem, to už musíme zase jít k tomu jednání, tomu osudnému jednání z 20. na 21. srpna na UVKSČ, kdy došlo prostě už předtím k té zradě, kdy se napsal tento zvací dopis, takže samozřejmě nejodpornější v tom smyslu byl Bilak s Indrou, ale největší změna, největší chameleon byl Gustáv Husák. To zcela jednoznačně vlastně on přijel do Moskvy s tím takovým statusem toho vězně, toho trpitele, ale toho přesvědčeného komunisty a oni ho tam úplně otočili. A otočili ho na jednu zajímavou věc, o tom se málo na veřejnosti ví. Gustáv Husák po druhé světové válce, on byl ve 33 letech, dneska by se to dalo, vlastně ta funkce srovna byl předseda slovenské vlády, předseda ve 33 letech a on tehdy napsal, ještě ke konci války, napsal Stalinovi dopis. A v tom dopise stálo, že vlastně nabízí Slovensko, aby se Slovensko stalo součást Sovětského svazu. A tenhle dopis na něj Brežněv v tom srpnu v Moskvě vytáhl. Říkal, to by nebylo dobré, kdyby se toto v této situaci dozvěděla československá veřejnost. Protože Gustáv Husák byl v té době u československé veřejnosti velmi populární.
Tak jasně, nutno připomenout, že možná byl tím chameleonem také částečně, protože kdybyste prožil tuším 9 let v base komunistické, tak kdo ví, co by to s vámi udělalo, ale v každém případě byl to typ člověka, který nejprve za tu partaj seděl a pak za ní dělal kariéru, že? Takže ano. To málo kdo asi byl schopen takového pána dávat ruku do ohně. Řekněte mi ještě o Františku Krieglovi, a vy jste to trochu nakousl, že prostě byl to kovaný komunista, nemyslel to zle, on nepatřil k těm zlým od začátku, nevím, jaké slovo by bylo to vhodné. Prostě on to nemyslel opravdu zle. Byli tam jiní, jako Slánský a spol, kteří to zle mysleli, když připravovali různé věci, na kterých pak sami zaplakali. Ale to nebyl Kriegl. Ale přesto v té partaji byl. Jak si omlouval to, co ta partaj těm lidem dělala? Jak si omlouval ta teroristická třeskutá 50. léta?
No, ono, když řeknete kovaný komunista, tak je to trošku sporné, tak musíme jít nazpátek. František Kriegl se narodil v Haliči, že dneska je to Ukrajina. Tehdy, když se narodil, tak to bylo ještě Rakousko-Uhersko. A on chtěl studovat medicínu. A na univerzitě ve Lvově byl takzvaný židovský numerus clausus, takže tam byl konfrontován se silným antisemitismem a nemohl studovat. A maminka mu dala na cestu 500 korun na 6 bílých košil a řekla, ať odejde, protože tam nemá budoucnost. A on odešel do Prahy, studoval na německé univerzitě v Praze medicínu a teď s nástupem fašismu, to samozřejmě projevalo i zde na univerzitě, kdy prostě byl konfrontován s přívrženci toho nacismu A on viděl v té době komunistickou stranu jako jedinou, která proti tomu zlu aktivně bojuje. A proto stoupil...
Tohle je jasné, tohle říkají i mnozí přeživší holokaustu samozřejmě. Ale jak bylo možné nevidět, co se děje od konce 40. let následující dekádu například?
A znovu musím ještě něco upřesnit, co právě jiní nemají. On bojoval 9 let na různých frontách proti tomu fašismu. On odešel do španělské občanské války, potom byl v Číně a 9 let jako husák a nějakým způsobem to vězení, prostě váš charakter se tím nějakým způsobem modifikuje. To samé bylo u Kriegla. Zažil si obrovská zvěrstva. Přišel do Prahy v roce 1945 na podzim, kde bylo 1,3 milionu členů komunistické strany. Před válkou to bylo pouhých 30 tisíc, čili ty lidé tomu tehdy věřili. Jestli je to dobře nebo špatně, my musíme vycházet z kontextu
jasně,
té doby.
Tohle už prošlo mnoha učebnicemi a tohle je jasné, že brali ti lidé komunismus v průběhu války a na jím konci jako to, co je zachránilo. Nebo pomohlo zachránit. Ale já se ptám na to období, kdy komunismus nezachraňoval, ale vraždil.
On v roce 1948 už tam byla, tam je ta jeho obrovská kaňka, i když se k ní dostal náhodou, že byl zástupce velitele lidových milicí, to je to měl dělat vlastně tehdy Antonín Novotný, on onemocněl, jestli úmyslně nebo ne, a Kriegel to za něj vzal. Toho neomlouvá a on sám přiznal, že proti tomuhle omylu bojoval vlastně od té doby, chtěl ho nějakým způsobem prostě vynahradit. A,
ale už v té partii zůstal.
V té partii zůstal, ale už v roce 48 přišel v létě 48 přišel za Klementem Gottwaldem a říká, nemůžete jednat s lidmi jako s dobytkem. A oni ho odsunuli, on byl tehdy náměstek ministra zdravotnictví a potom vlastně dělal 8 let závodního doktora v Tatrovce. Potom odešel na Kubu na pozvání Che Guevary a tam byl až do roku 64. A teď máme ten zlom. On vlastně byl perzekovaný svým způsobem, ale oni byli, a to máte, to je ten omyl těch veškerých světových intelektuálů, to se nevztahuje jenom na Československo, ale to můžeme, tady máme mnoho příkladů ve Francii, v Itálii, kdekoliv jinde. Prostě oni na tu myšlenku věřili. Oni věřili, že od toho roku 48, že to je špatně. On už říká v roce 48, takhle jsme si to nepředstavovali. My jsme si představovali jiný komunismus, ale to je taky špatně samozřejmě. Vláda jedné strany je nesmysl. Ale tyhle lidi, speciálně Kriegel, došli k tomu uvědomění tím časem. V roce 68 se od toho úplně už odchýlil, že od této myšlenky.
Jasně, já nechci vůbec Františka Kriegla tím spíš, jak hrdinsky se zachoval právě v 68. tak nějakým způsobem soudit. Ale jestliže se kolem něj jeho strana, ve které je členem, dopouští zvěrstev, toho ražení, jako se komunistická strana dopustila, pak je pro mě nepochopitelné, že prohlídne tu chybu. O 20 let později, to nechápu.
No ne, to není o 20 let později. On ji prohlídl už tam v roce 48. On víceméně...
Myslíte, v té době, kdy byl zástupcem šéfa lidových milic?
Později. Prostě už když jde za tím Gottwaldem, tak už vlastně hrozně riskuje. Když se takhle vyjádříte vůči Gottwaldovi, tak samozřejmě riskujete. On taky mohl skončit na šibenici, že jo, v 50. letech. No, to k tomu jako nechybělo daleko.
Myslíte, jako Slánský?
Ano, jako Slánský, a tady sehrál velkou úlohu Antonín Novotný, který ho prakticky ochránil.
Ivan Fíla je dnešním hostem Osobnosti plus, scénárista, režisér, spisovatel. Mě nesmírně nadchlo, jak jste byl pozván do Hollywoodu a tam, jak jsem se dočetla, samozřejmě já nevím, jak to skutečně bylo, ale tam, jak jsem se dočetla, jste jim tu smlouvu na velký americký velkofilm hodil na hlavu a důstojně odkráčel. Takže se ptám, je to pravda?
Je to pravda, ale neudělal jsem to takhle radikálně, že bych někomu něco házel na hlavu. Byl jsem, když jsem udělal film Lea, tak který měl ve světě dost velký úspěch a prodal se do spousty zemí, tak ten film viděl Steven Spielberg a nějak se do něj zamiloval, tak mě potom pozvali. Mysleli si, že jsem, Steven možná je do dneška o tom přesvědčený, že jsem vhodný režisér a hlavně autor na látku, kterou měli tehdy rozpracovanou. To byla látka s tématem holokaust, odehrávalo se to v Budapešti. Já jim sice tvrdil, že nejsem Maďar, ale oni říkali, že to je jedno, to je prostě to klišé té východní Evropy. A pozvali mě tam a byla to taková krásná pohádka, kdy najednou ze dne na den letíte první třídou do Los Angeles a bydlíte dlouho v hotelu Four Seasons a máte producentku od Forrest Gump a chovají se k vám velmi, velmi slušně, velmi zdvořile a hlavně mají k vám velký respekt,
no, tak
tady často není.
No tak co vás dohnalo k tomu nepodepsat takovou smlouvu?
No tak to bylo to, že my jsme smlouvu samozřejmě podepsali a my jsme začali pracovat na scénáři, když jsem byl hlavní scénárista, ten scénář už měl předtím 9 verzí, takže já jsem byl ten 10., ale byl jsem ten první, co ten film měl také režírovat. A měl jsem kruce asistenta od Wendy Feynman kvůli angličtině, abych se dokázal lépe vyjadřovat, lépe psát. No a potom se dostáváte do té hollywoodské mašinérie, o které se často mluví a prostě je to tak, jak se o tom mluví, protože do toho filmu zasahuje spoustu lidí a my jsme třeba museli každý pátek předčítat ty nové stránky, které jsme napsali za ten týden. To byla telefonní konference, 8 lidí bylo vždycky připojených a v pondělí vám přišly poznámky mailem a to potom přede mnou, to byla taková krásná scéna Wendy Feynman, protože mě chtěli skrotit, tak já jsem seděl vždycky na gauči a ona přede mnou furt chodila sem a tam.
To byla ta producentka Forresta
Gumpa. Furt, že musím poslouchat a že mě tam zpracujou a že když nebudu poslouchat, tak mě pošlou naspátek. No a vždycky ona nosila většinou takový průhledný šaty a cvakala těma kalhotkama přede mnou, jak byla nervózní, aby mě přemluvila. Jednou i ty kalhotky, ta guma praskla, ty kalhotky sjeli dolů, tak
ne, ale jakého, řekněte mi, ale jakého typu změn oni se dožadovali? Máte pocit, že by to skutečně tomu filmu uškodilo? Protože bez pochyby, jak Spielberg, tak tato producentka patří k letitým filmovým tvůrcům, mají obří zkušenosti, tak k čemu vás vlastně tlačili?
No tak ono se to nedá takhle jednoznačně říct. Spielberg mě netlačil vůbec k ničemu, protože ten už potom s tím neměl nic společného, on mě víceméně přijal a všechno se předalo novému vedoucímu produkce, který přišel z Kanady a který Stevenovi sehnal hodně peněz na jeho film Amistad, takže mu byl vděčný a on měl to hlavní slovo, to byl úplně nový člověk, s kterým nikdo z nás, ani Wendy Feynman, neměla co společného předtím. A on ten, protože to byl pravdivý příběh, ty lidé ještě tehdy žili ve Phoenixu, tak on ten příběh neměl rád, protože ten už koloval po Hollywoodu několik let, on ho prostě nechtěl. A tak to je takový předpoklad, že je to vlastně těžký, no a potom došlo k takové rozhodující scéně, kdy jsme odevzali tu finální verzi, tak jsme tam všichni seděli kolem toho dlouhého stolu, asi 20 lidí a on říkal, ten scénář se musí kompletně přepsat, musí to být úplně jinak. Potom vyjádřil nějaké myšlenky, s kterými jsem nesouhlasil, no a on nám dal 5 minut, abychom vyšli ven, poradili se na chodbě a řekli si co a jak a abych přišel potom naspátek a řekl mu ano či ne. A já jsem mu tehdy řekl, že jsem vyrostl v komunistickém systému a že jsem se naučil říkat ne, protože když máte nějaké zásady, tak ty zásady prostě nemůžete před sebou zradit.
Dovedete si představit a už velmi krátce, jak by se odvíjela vaše profi kariéra, kdybyste udělal takový americký velkofilm?
On to zase nebyl úplný velkofilm, to byl nějaký budget 20 milionů. Mohu vám jen říct, že to po mně převzal Kenneth Branagh, slavný herec i režisér a skončil stejně. Za 3 měsíce to položil ze stejných důvodů, jako já. Ten film se nikdy neudělal. Prostě v Hollywoodu se ta mašinérie někdy míjí a Steven Spielberg se mi rok potom, když bylo předání Golden Globe, tak se mi za to velmi omlouval. A do dneška máme ještě kontakt, takže...
Tak proto jsem ten film nenašla. Nikde, protože nikdy nebyl vyroben. Měl to být film Betty Schimmel Story. Tak. Dnešním hostem byl Ivan Fíla, člověk, který je nadán všemi směry, scénárista, režisér a spisovatel. A jehož nová kniha, protože tady vidím obálku, se bude jmenovat Rytec kamejí. A o čem? Máte asi tak 20 vteřin.
Je to balada o lásce mezi nebem a zemí a nakladatel mi říká, že je to hlavně román pro ženy. Tak jsem zvědavý, jestli to tak bude.
Děkuji, že jste přišel. Díky.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.